Вострая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Нягледзячы на планы кіраўніка Беларусі захаваць савецкія ўяўленні ў народзе, змены тут адбываюцца аб'ектыўна і непазбежна. Найважнейшая з іх – гэта адчуванне маштабу сваёй уласнай краіны. Калі раней мы існавалі ў нейкай сацыялістычнай бясконцасці ад Буга да Курыл, дык нашы цяперашні 207 тысяч гектараў – гэта тое, што можна не толькі ўявіць, але і за паўдня праехаць ад мяжы да мяжы і утыкнуцца ў гэтую самую мяжу з пашпартным кантролем, чэргамі, візамі, паборамі і людзьмі ў форме, тут сваімі, а там ужо чужымі. Калі для жыхара цэнтральнай Расеі або Уралу па-ранейшаму блытаюцца ў карціне свету Літва з Латвіяй, што можна патлумачыць адлегласцю і адсутнасцю сувязяў, дык для сучаснага беларуса новага пакалення Літва – гэта ўжо рэальная суседка, геаграфічна самая блізкая, хоць і пазначаная афіцыйнай прапагандай як «дальняе зарубежжа». Ад Менску да Літвы 150 кілометраў, як па мегаполісных уяўленнях прадмесце. Апроч таго, беларусы новага пакалення, у адрозненне ад савецкіх, знаёмыя са старой гісторыяй і ведаюць, што Вільня, цяперашняя сталіца Літоўскай рэспублікі, на працягу больш як 5 стагоддзяў была і сталіцаю Беларусі. Гэта там друкаваў першыя беларускія кнігі чалавек, імя якога носіць сёння галоўны праспект нашай краіны. Аднак рэалістычныя ўяўленні новага пакалення беларусаў уваходзяць у супярэчнасць з містыкай палітычнага курсу. Аб'ектыўна самыя блізкія да нас геаграфічна, ментальна і сваім гістарычным лёсам літоўцы у савецкай і постсавецкай ідэалогіі падаюцца як самыя далёкія. Мы гэтым шляхам не пойдзем, заяўляюць нашы правіцелі, хоць аб'ектыўна мы якраз гэтым шляхам і ідзем. Перабіраючы факты найноўшай гісторыі, не перастаеш здзіўляцца наступнай заканамернасці. Літоўцы часцяком акуратна абыходзяць тыя граблі, на якія ўжо наступілі мы, бо дарога адна. І замест таго, каб набіўшы чарговы гузак, заяўляць, што гэты гузак – гістарычны выбар беларускага народу, нашмат больш карысна было б зразумець, куды гэтая дарога вядзе. Пра тое, куды яна вядзе, і будзе гаворка ў сённяшняй перадачы. Вы слухаеце Радыё Свабода. У перадачы «Вострая брама» пра будучыню, пра Беларусь і сваю краіну Літву разважае сённяшні дэпутат Еўрапарламенту прафесар Вітаўтас Ландсбергіс. Вітаўтас Ландсбергіс у Літве не толькі рэальны палітык, але шмат для каго мысляр ці нават прарок, які праз выпрабаванні прывёў сваю краіну да незалежнасці і вызвалення ад камунізму. А пачалася сённяшняя гутарка з пытання пра здзяйсненне мараў. Сапраўды, найвышэйшыя мэты, якія ставіў для Літвы і перад сабой як палітыкам прафесар Ландсбергіс, дасягнутыя. Літва далучылася да НАТО і Еўразвязу. Што цяпер? Ці з'явіліся перад краінай новыя мэты? Ці, як пісаў французскі гісторык Фукуяма, наступіў канец гісторыі?
Лietuvos narystė Europos Sąjungoje ir NATO tai yra naujos sąlygos ir naujos galimybės.
Сяброўства Літвы ў Еўразвязі і НАТО – гэта новыя умовы, новыя магчымасці для дзяржавы, краіны, людзей. Але гэта умовы і магчымасці, якія трэба скарыстаць, умець скарыстаць. Таму цяпер новае выпрабаванне – экзамен.
ateina naujas išmėginimas, naujas egzaminas.
Професор Ландсбергіс каже, що історія воїнів і революцій у нашій частці Європи мусить завершитися. А те, що з життя пропадає екстрим, зовсім не значить, що історія скончилася. Кожен народ у світі хоче одного – спокійного життя. Заколотів і боротьби прагнуть гарячі голови. Нам може здаватися, що без войовничих настроїв нема історії. Усе перетворюється у банальні будні і життя становиться нецікавим. Насамреч, змагання, ще яке востре, протягується на інтелектуальним політичним узровні. Тільки у гульні політиків не втягуються широкі народні маси. Принамсі, так воно мусить бути. Протягує моя колега Тетяна Поклад.
Неаднойчы даводзілася чуць, што неўзабаве Літва ўвядзе ў сябе агульнаеўрапейскую валюту, моладзь з'едзе на захад, уся сфера абслугі загаворыць па-ангельску. Краіна паступова пераўтворыцца ў адзін суцэльны турыстычны аб'ект для замежнікаў. Літоўская мова і культура стануць экспанатамі гэтага аб'екту. Ці існуе такая невясёлая перспектыва?
Месты краіна мова англійскай не кальбесім.
Мы дакладна па-ангельску не пачнем размаўляць у хатах, і школы будуць літоўскія, і ўніверсітэты, але значна больш людзей будуць ведаць ангельскую ды іншыя заходнія замежныя мовы. Не так, як раней усе ведалі расейскую, і гэтага было дастаткова. Будзе зусім інакш. Людзі будуць значна больш адукаваныя, будуць бачыць свет шырэй і карыстацца гэтым. Литва будзе заходняя, значна больш заходняя, чым цяпер. Больш падобная да Аўстрыі, Даніі, Швецыі. Там жа ніхто не пераймаецца, што раптам усе будуць гаварыць толькі па-ангельску. Ім было б смешна пачуць, што тут нехта гэтым страшыць, каб адмовіцца ад сваёй мовы. Ну, дакументы, асабліва бізнес-дакументы, пэўна, будуць болей пісацца па-ангельску. І розныя міжнародныя дамовы, магчыма, не заўсёды будуць дублявацца пратаколамі. Гэта практыка пакажа.
Калбу вартаема. Нябудзь не ўсе будуць дублёй вертымаць. Што практыка парона.
У Беларусі моўная праблема ўсё яшчэ выглядае так, як выглядала ў часы СССР. Улады выціскаюць родную мову са сферы публічнага ўжывання, праводзіцца палітыка русіфікацыі. Якім чынам, на вашу думку, мы можам развязаць гэтую праблему?
Аж многа тыгу тэпацца тых, хто как Балтарусія. Галету дарыць слабяўся варанкіш.
Я думаю, калі так здарыцца, што Беларусь зможа зрабіцца больш самастойнай і арыентаванай на еўразвяз, дык найперш яна зробіцца больш беларускай. Толькі праз сваю саматоеснасць Беларусь зможа вырашыць свой лёс. З адчуваннем, што яна ёсць Беларусь, а не адна губерня ці шэсць губерняў іншай дзяржавы.
Оня, яна губерня, або шэсць губерняў. Китос Вальстивес.
Вы слухаете Радио Свобода. У передачи «Вострая брама» про будучыню, про Беларусь и свою краину Литву разважая сегодняшний депутат Европарламенту профессор Витаутас Ландсбергіс. Інакш кажучы, еўрапейская арыентацыя Беларусі стане паратункам для беларускай мовы, а ў выніку і для нацыі, бо менавіта мова ў нас галоўны нацыяўтваральны чыннік. Без яе мы насельніцтва, якое можна прырэзаць да мацнейшых суседзяў, да Расеі або Польшчы, і такое на працягу гісторыі рабілася не аднойчы. Але не зрабілася якраз таму, што мова ратавала. Цяпер пра палітыку, пра апошнія граблі, на якія некалі наступіла Беларусь і якія нядаўна не без цяжкасцяў, але абмінула Літва. Тетяна Поклад у гутарцы з Вітаўтасам Ландсбергісам.
Закалоты гісторыі заўсёды звязваліся з адпаведнымі асобамі, якія ўзурпавалі ўсю ўладу ў краіне. У звязку з гэтым дзве паказальныя гісторыі сучасных узурпатараў. Пасля шматразовага парушэння Александрам Лукашэнкам Канстытуцыі ў Беларусі была ініцыяваная працэдура імпічменту прэзідэнта ў 1996 годзе. У Литве такая самая ситуация повторилась летось. Але у Беларуси импичмент был спынены московскими политиками, а Литве удалось довести свой процесс до конца. Роландас Паксас был отхилены от улады. Может быть, у литовцев есть некий отмысловый рецепт змагания с порушальниками Конституции?
Литва не обсаугота, но по воле.
Литва не обороненная от небезпеки, только нам пошанцило этому дать рады. Але ніхто не ведае, ці не будзе гэткай небяспекі ў будучыні. Патрэбна сапраўдная парламенцкая рэспубліка, у якой людзі абіраюць сваю ўладу, змяняюць яе, і ў якой не з'явяцца нейкія аўтарытарныя групы з якім-небудзь аўтарытарным лідарам, які захоча стаць самаўладным кіраўніком, і які пасля сам створыць парламент і зробится карикатура на демократию. У нас было такое слово, коли уже домоглися незалежности, але было еще вельми неясно, как усталюется улада. Были такие проявы, якія мы называли демократура. Это фасадная демократия. Зусім недавно мы у Литве бачили это у часы президентства Паксаса. Калі ад імя прэзідэнта рэкетавалі прадпрымальнікаў, калі прэзідэнт загадваў чынавенству не кіравацца законамі, і тыя парушалі законы, а прэзідэнт затое іх узнагароджваў і узвышаў, рабіў з іх герояў. Такія з'явы былі, і яны могуць быць яшчэ. І частка людзей была нават зачараваная, што можа быць такі жорсткі, моцны прэзідэнт, якому напляваць на законы. Людзі не разумеюць, што вышэй прэзідэнта яшчэ ёсць закон. Людзі думаюць, што прэзідэнт вышэйшы за закон. Чаму ён не можа парушыць закон? Ён жа прэзідэнт. Тады мы ідзем далей, ды забываемся на ўладу закону і на прававую дзяржаву. І калі парушальнікі закон опынаюцца на вышэйшых у дзяржаве пазіцыях, гэтак сама рыба пачынае смярдзець з галавы. Недавно я наведваў одну віленскую школу, і настаўніца пытаецца ў мяне, што нам казаць дзецям. Дзеці пытаюцца на уроках, чаму яны павінны прытрымлівацца правілаў, калі прэзідэнт не прытрымліваецца законаў. Дзеці заўсёды разумныя, бо назіральныя. Памятаеце казку Андерсана пра голага караля? І што тым дзецям адказаць? Ну, я б адказаў, прэзідэнт – дрэнны вучань. Не бярыце прыкладу з кепскага вучня. Будьце добрымі вучнямі.
А калі прыходзяць такія часы кіравання кепскага вучня, калі, гэтак сказаць, ужо немагчыма, ужо позна, ужо страшна? Ды і кепскі вучань часцяком выглядае больш хвацка і смела, а ў выніку больш прывабна, чым добры вучань-акуратіст.
Мнем срэкі. Конус панашалася і рэлігія.
Ну, можа, людзям трэба нешта падобнае да рэлігійнага лідара, як у рэлігійнай секце, якога не можна крытыкаваць, не можна аналізаваць, калі лічыцца злачынствам пра гэта нават думаць. Як было ў Нямеччыне. Хто сумняваўся адносна Гітлера, той быў злачынцам. А тыя, хто шанаваў Гітлера, былі верныя людзі, сапраўдныя патрыёты Нямеччыны. Гэтыя людзі прынеслі найвялікшае няшчасце і сваёй краіне, і іншым краінам, і Беларусі ў тым ліку. А ўявіце, каб Беларусь са сваім цяперашнім лідарам была б такой магутнай дзяржавай, якой была ў свой час Нямеччына, і захацела б спарадкаваць не толькі сваю апазіцыю, якая цяпер знікае фізычна або нішчыцца палітычна, але і навакольныя краіны. Бог мусіць ласкавы да меншых дзяржаваў, што яны не маюць такой моцы, каб нарабіць вялізных сусветных злачынстваў. І адбываюцца толькі мясцовыя злачынствы, толькі за кошт сваіх уласных людзей, якіх трымаюць у адсталасці і ізаляцыі ад шырокага свету. У закрытым грамадстве і з адзінай іконай, на якую трэба маліцца і пачувацца шчаслівымі. Ці Сталін, ці Лукашэнка – гэта такога кшталту рэжым, дзе грамадзянам не дазваляецца аналізаваць, крытыкаваць, выбіраць. Яны мусяць думаць, што гэты выбар ужо зроблены. Можа, дадзены лёсам, Богам ці не ведаю кім, і трэба з гэтым жыць, бо засумнявацца нават і небяспечна.
Не особо ее отвернят от повоинга.
Але нельга сказать, что ситуация у Беларуси уже дошла до завершения, и что люди уже заполоханы до такой ступени, как было при Сталине або Гитлере. Усе ж таки больше за полову белорусов выказываются за европейскую ориентацию. Іншая реч, что их голос мало чего значит.
Треба бути демократичним властиме.
Коли есть жадання быть у Евразвязе, треба быть демократичной державой. Европейский звяз – это звяз демократию, якія мають агульныя прынцыпы. Улада законаў, няма дыктатара, якому напляваць на законы, які асабіста прызначае парламент усіх дзяржаўных кіраўнікоў і піша асабістыя дэкрэты, прыроўненыя да законаў. Законы павінен прымаць толькі парламент. І такі, які абіраюць людзі, а не такі, які прызначыў дыктатар, або які створаны такой сістэмай галасавання, як у савецкія часы.
І Роландас Паксас, і Александр Лукашенко падобна абапіраюцца на дапамогу нейкіх ірацыянальных сілаў, бо іх паводзіны не паддаюцца паліталагічным прагнозам, нічога рацыянальна прадказаць немагчыма.
Аж немнога ця свербіць тэма. Čia yra tik tai tiek svarbi, kiek jinai yra manipuliavimų mechanizmo elementų.
Не думаю, что мистика вартасная тема. Яна важная настолько, насколько это элемент механизма манипуляции. Яна насамрэч есть у подручниках, у списе тих сродков, якими можно выиграть выборы, захопить уладу. Есть методики, книги, таких подручников, особливо у России, подрихтована шмат. Там есть такое формование громадской думки с выкористанием элементов мистики. Працуюць фірмы, агентуры, якія гэтым займаюцца, і гэтыя агентуры злучаныя з выведкай.
Значыць, на вашую думку, сапраўды першаступенную ролю ў Беларусі адыгрываюць спецслужбы? У Літве ў іх не атрымліваецца, а ў Беларусі?
Ключ ад беларускага пытання знаходзіцца ў Маскве. Пакуль Беларусь крытыкуюць, пакідаюць у аўтаізаляцыі. Калі Беларусь хоча сябе ізаляваць, што Еўропа можа зрабіць? Але Еўропа можа нешта зрабіць. Еўропа можа звярнуцца да Масквы і паказаць, што разумее рэчы так, як яны ёсць на самой справе. Беларусь такая, якой яе хоча мець Масква. Калі Масква захоча, каб было інакш, то будзе інакш. Значит, теперешний вариант надается для Москвы. И Европа про интересы Беларуси повинна говорить с Москвой. Разумение этого у Европу приходит вельми тяжко. Магчыма, стае причиной, что это створит незручности европейским политикам задавать Москве неприемные пытания. Может, уплывая и то, что у Европе не бачать никаких зрухов сбоку Менску, каб Менск показал свою волю. Але официйному Менску ничего не треба.
Менску ніко не рекі.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У перадачы «Вострая брама» пра будучыню, пра Беларусь і сваю краіну Літву разважае сённяшні дэпутат Еўрапарламенту прафесар Вітаўтас Ландсбергіс. Рэсаветызацыя, якую ажыццяўляе кіраўнік Беларусі, разварот плыні гісторыі назад, усё гэта і немагчыма было б без падпарадкавання Крамлю. Але гэта містычны курс, які відавочна супярэчыць аб'ектыўнай хадзе гісторыі. Вобразна кажучы, краіна ідзе туды, куды трэба, але глядзець усім загадана ў адваротным напрамку – назад. Як тут не наступіць на граблі? Напэўна, ёсць і яшчэ адзін ключ ад беларускага пытання. Ён у саміх беларусах, абыякавых і крыху знямелых ад застрашвальнай рыторыкі кіраўніка, але жывых. А гэта ўжо шанец на тое, каб павярнуць галаву ў той бок, куды ідзеш.
Як змяніць сітуацыю?
Аж многа перамяўся, турету буты прыкалаўем тікру рэнькім.
Я думаю, што найперш трэба патрабаваць сапраўдных выбараў. Калі людзям не даецца выбар, то і галасаванне не мае ніякага сэнсу, і ўлада не з'яўляецца легітымнай з дэмакратычнага пункту гледжання. Садама Хусейна таксама называлі прэзідэнтам і Фіделя Кастра, але іх не абіралі. Толькі нейкая працэдура адбывалася ў паліцэйскай тэрарыстычнай дзяржаве, дзе апазіцыя і яе лідары фізычна знішчаліся. Як раней Ганчар, як цяпер Фралоў. Так што гэта не Еўропа, не дэмакратыя. Ніякай будучыні ў дэмакратычнай Еўропе ў такой сітуацыі няма. Будучыня можа быць бачная, калі з'явіцца ў грамадстве якое-небудзь незадавальненне. Разуменне, што Беларусь страціла і надалей працягвае страчваць свой шанец. Калі Літва, Латвія, Польшча цяпер іншыя і ў іншым месцы і ім лепш, чаму Беларусь не можа быць разам з імі, чаму ёй не можа быць лепш? Таму што ёй нешта не дазваляе. Што не дазваляе? Можа, не хапае разумення саміх людзей, яны думаюць, што ім і так добра, ім нічога не трэба.
Давайце ўявім сабе будучыню ў лепшым святле. Агульная гісторыя беларусаў і літоўцаў у супольнай дзяржаве вялікім княстве была найбольш паспяховым перыядам для нашых народаў. Нездарма гэтая дзяржава праіснавала 500 гадоў. Ці можа яна або нешта з яе спадчыны супольнага жыцця вярнуцца ў будучыні? Да прыкладу, сітуацыя з межамі. Вось Літва прапанавала Беларусі украінскі варыянт візавага рэжыму. Гэта значыць бязвізавы праезд альбо бясплатныя візы. Такі парадак ад 7 ліпеня ўжо будзе дзейсны ў дачыненнях Украіны і Літвы. Але Беларусь нічога канкрэтнага не адказала.
Аж многа то пасярэчка. Понял Лукашенко з ізоляцыянізма.
Тут праявіўся ізаляцыянізм спадара Лукашэнкі, яго страх перад Еўропай, дэмакратыяй, жаданне мець закрытую Беларусь як мага даўжэй. З межамі становішча, пэўна, будзе стабільнае досыць доўгі час, цягам якога могуць саспець пазітыўныя змены. Бо калі Беларусь і Літва будуць разам у еўрапейскім звязе, сітуацыя з межамі будзе зусім іншай, чым цяпер і чым гэта было ў Савецкім Саюзе. Тады была супольнасць коштам дэмакратыі і правоў чалавека, коштам незалежнасці. Супольнасць у адной турэмнай камеры. А цяпер, калі адныя ўжо за турэмнай брамай, а другія яшчэ ў зняволенні, калі прыкладам яны хацелі б, каб усе ізноў былі ў турме, гэта нядобра. Калі яны хацелі б, каб усе былі па-за турэмнай брамай і там стваралі сваё супольнае жыццё, гэта справядліва, слушна. І можна спадзявацца, што калі-небудзь гэтак можа быць. Але дзеля таго не трэба ствараць усё таўстейшы турэмны мур і выхоўваць людзей так, каб яны былі задаволеныя тым, што яны вязні.
Ір аўкліты жмоны, скуря патянкінты, каць я калі-нейць.